Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Istraživanje fenomena igre kao umetnosti predstavlja relevantan estetički zadatak. Na nedavno održanom godišnjem skupu Estetičkog društva Srbije, čija je tema bila estetika igre, o problemu igre govorila je Saša Grbović, filozofkinja i doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sa njom danas govorimo o tim problemima, dakle o igri, estetici i filozofiji. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, hvala vam mnogo.
Recite nam za početak, u kom smislu može da se priđe toj temi, odnosno na koji način? Zašto je estetika igre relevantan problem?
Estetika igre, odnosno fenomen igre kao umetnosti ili konvencionalnije rečeno obeležava se i kao ples, predstavlja jedan relevantan estetički fenomen prvo kao jedna od umetnosti ili da kažemo jedna od slobodnije rečeno umetničkih formi, kao što imamo i teatar, kao što imamo muziku. I postoje izvesne srodnosti takođe između teatra, muzike i igre, odnosno plesa kao, da kažemo, izvođačkih umetnosti. I kao takav, taj fenomen zaista stoji u kontekstu relevantnosti kao jedna vrsta pandana teatru i muzici koje su dosta, čini mi se, više istražene, teorijski obrađene, da kažemo filozofsko-estetički interpretirane, analizirane, obrađene u odnosu na fenomen igre ili plesa. Dakle, opet ta filozofsko-estetička analiza fenomena igre, odnosno da kažemo igre kao umetnosti, to jest plesa, iz određenih razloga izostaje. Tako da vidjet ćemo zapravo i zbog, kao i teatar, kao i muzika, i kod fenomena igre, odnosno plesa, možemo da govorimo kako o tom jednom produktivnom aktu umetnika, tako i o jednoj vrednosti izvođačkog akta i jednom specifičnom estetskom doživljaju koji imamo kada posmatramo ili kada posmatram u jednom širokom smislu shvaćen termin posmatranja jedno igračko umetničko delo na sceni, opet scena kao jedan slobodnije uze termin u ovom kontekstu.
Šta je to što igru određuje kao umetnost? Poznato je da u onim poznatim spiskovima umetnosti, onih pet kardinalnih, recimo možemo da redamo umetnosti još iz 18. veka, igra nije imala, bar možemo da kažemo, nije imala stalan neki status. Ponekad je bila tu, ponekad nije, ali pored onih, recimo, slikarstva, vajarstva, arhitekture, muzike, poezije, igra je nekako izostajala po pravilu. Dakle, u tom kontekstu možemo da kažemo da ove umetnosti su imale neki neprikosnoven status, a igra je tu imala problem. Možete li da vam kažete, dakle, u čemu je taj problem sa igrom i njenim statusom kao umetnosti?
Da, to je vrlo interesantno pitanje i dosta literature se baš bavi statusom estetike igre. Uopšte, da li je estetika igre moguća i ako jeste, na koji način je moguća i šta je to što je zapravo sputavalo u, da kažemo, istoriji filozofije. Ono što jeste interesantno, u 17. i 18. veku istina, igra nije bila jedna od centralnih tih umetnosti koje su imale jedno ključno centralno mesto kako u istoriji filozofije, odnosno u jednom filozofskom ispitivanju i analizi, tako i u podeli umetnosti, ali jeste određena kao jedna od umetnosti, ne kardinalnih. Međutim, u 19. veku, naročito balet, kao da kažemo beli balet, doživljava jednu afirmaciju kao umetnost. I u 20. veku dolazi do, da kažemo, ne samo afirmacije baleta, već i jednog oslobođenja igre od tih, da kažemo, tradicionalnih stega koje je balet imao. I dolazi u stvari do oslobođenja kako modernog plesa, odnosno moderne igre, tako i drugih oblika performansa, drugih vrsta plesa, odnosno igre pored modernog, pored modernog oblika, da kažemo, igre. Tako da, kao status umetnosti jeste vrlo interesantno pitanje koje se i dan danas obrađuje, naročito u kontekstu postojanja estetike igre i mogućnosti estetike igre, ali igra je i danas uspostavljena kao jedna od relevantnih umetnosti za analizu. Ono što mi se čini da jeste otežalo u stvari jednu filozofsku analizu igre kao umetnosti jeste kako i sama priroda igre, odnosno te vrste umetnosti, tako i jedan filozofski pristup koji je opet bio vođen određenim filozofskim idejama, čak i kada je obrađivao različite umetnosti, uključujući i muziku i teatar, jednim određenim metafizičkim idejama, je uvek, ne uvek, ali je često vođena filozofska analiza i to predstavlja zaista jedan od teorijskih problema, jer je kako zbog prirode fenomena igre, tako i zbog, da kažemo, prirode filozofske analize, u stvari otežan put do dolaska jedne jasnije refleksije o igri.
I pozorište može da se odredi također kao igra. Mi zapravo i kažemo da glumac igra neku ulogu. Mm-hmm. I tu je onda važno pitanje, čini mi se, da se razluči šta se pod igrom kao plesom podrazumeva. Mm-hmm. I koje su to sve igre? Da li možemo da pobrojimo te igre? Vi ste spomenuli balet. Da li bi, recimo, Srpsko kolo tu pripadalo?
Pa, naročito zbog prirode fenomena igre, odnosno prirode, da kažemo, plesa, ona svakako nije isključiva i ne uključuje samo balet. Naročito danas kada imamo i jednu vrstu eksperimentalne igre koja zaista, recimo u kontekstu teme samog skupa, je vrlo interesantna za istraživanje, zato što imamo autore koji analiziraju igru, odnosno ples, koji je preuzeo pravila igara, odnosno čak i dečijih igara, onoga što konvencionalno, da se izrazim tako slobodnije, podrazumevamo pod igrom. Tako da čini mi se da bi taj termin jeste, recimo, možda nezgodan, zato što je nama sinonim i za dečiju igru, i za glumce koji igraju, i za pa čak i muziku, i za sport takođe. To je termin, dakle, koji zaista mi koristimo vrlo često i u svakodnevnom jeziku, ali i vezano za neke druge umetnosti.
A i uopšte u životu se koristi pojam igre u različitim kontekstima. U tom smislu mnogi kažu da je čovek inače biće koje se igra i da sve što radimo može da bude neka igra.
baš iz tog razloga jeste taj pojam kada se vezuje za pokret, odnosno za izvođenje, za ples, za igrački komad kao komad pokreta, komad koji je na sceni, komad koji zaista ima neke svoje specifične karakteristike. Čini mi se da on obuhvata mnogo više od, da kažemo, tradicionalnih oblika igre kao što je balet. Ali takođe, recimo na engleskom je zgodnije jer ima tu distinkciju dance i takođe, recimo, kada se govori o primjeni baš pravila igara na kako modernu igru, tako i savremenu igru, govori se o primjeni games na dance. Dakle, prosto zbog prirode jezika je zgodnija terminologija iz slučajnog, mislim, sad uslovno rečeno iz slučajnog razloga, ali mislim da bi termin igra zaista obuhvatao jedan fenomen koji je vezan za pokret, koji je vezan za telo igrača, koji je vezan za jednu specifičnu prirodu odnosa između umetnika koreografa i, ja bih rekla, umetnika igrača koji sprovodi izvođenje tog komada na sceni. I to sprovodi, ne samo sprovodi, već i reinterpretira i interpretira i kreira. Dakle, postoji jedna kreativna, čini mi se da postoji jedna kreativna sloboda i samog igrača kako i samog koreografa koji stvara koreografiju. Dakle, koreografa koji stvara koreografiju i igrača koji stvara to delo kroz svoje telesne pokrete. Tako da mi se čini da bi pojam igre obuhvatao jedan široki spektar fenomena.
Da li onda može da se kaže da zapravo ono čime ste se vi bavili u okviru svog izlaganja predstavlja jednu estetičku analizu plesa, a ne igre uopšte, nego jednog specifičnog vida igre koji bi možda mogao da se odredi kao ples?
Jedne, da kažemo, specifične vrste umetnosti koje jeste specifičan vid igre, kao što bi možda mogli da za teatar kažemo takođe da je specifičan vid igre, ili za muziku da je specifičan vid igre, ili za neku ljudsku aktivnost koja je i van umetničke forme da je specifičan vid igre. Da, recimo konvencionalno to bi koristio bi se pojam plesa.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Sašom Grbović o problemima estetike, igre, plesa i umetnosti uopšte. U prethodnom segmentu spomenuli smo taj odnos pozorište ples i možemo da napravimo još neke korelacije, kao što u pozorištu postoje glumci koji su izvođači, postoje i scenario, postoje režija i tako dalje i mnogi drugi ljudi koji učestvuju u proizvodnji određene predstave kao umetničkog dela. Tako i u plesu postoji koreograf, postoji izvođač. Tu se postavlja pitanje, ako su to različite osobe, ko je zapravo autor tog umetničkog dela i može li se uopšte to gledati na taj način da se kaže jedan je autor ili jedan je glavni, a ostali su sporedni. Dakle, kakvi tu odnosi vladaju, kako biste vi to odredili?
Pa, postojala je jedna prethodna tendencija da se primat daje koreografu i njegovoj ideji, da kažemo, njegovoj koreografiji i njegovoj, u stvari, toj ideji koja je imala pozadinu koja je kognitivna, racionalna, i da telo, pa i sam igrač, služi samo kao instrument za izražavanje, za jedno sprovođenje te ideje na sceni. Međutim, savremena literatura, odnosno savremenija literatura, je negde udaljila se od te ideje i primarnost se ne daje isključivo koreografu. Dakle, u savremenijoj literaturi se u stvari uviđa jedna važnost i jedan značaj koji igrač ima i značaj uloge koji igrač ima u izvođenju jednog igračkog dela i u, kako bi recimo, ovaj jedan od autora čiju sam misao sledila, odnosno čije sam stanovište sledila, David Carr, on bi tvrdio da u stvari kada razgovaramo o suštini i kada se pitamo o suštini jednog igračkog plesnog komada, da ne možemo nikada da je pronađemo, kako on kaže, u glavi koreografa, u tim psihološkim epizodama koreografa, i da pitanje ne treba da se postavlja koreografu. Šta više, ono što se meni čini na osnovu interpretacije njegovog spisa jeste da zapravo ne samo što kada se pitamo o suštini, odnosno onome što je substancijalno, onome što je istaknuto za jedno igračko delo, kada postavljamo pitanje o tome, ne samo da ne možemo da postavimo pitanje koreografu, meni se čini da do suštine zapravo dolazimo u jednom vrlo složenom odnosu između koreografa, igrača koji izvodi na sceni to delo i kojeg posmatramo kao publika, i između publike koja je vrlo ključna sa svojim, u stvari, doživljajem tog dela i posmatranjem tog dela u, da kažemo, razaznavanju suštine tog dela. Dakle, da se ne svodi samo na umetnike, bar se meni čini da se tu radi o umetnicima, dakle ne samo o umetniku kao koreografu, niti samo o umetniku kao igraču, već o jednoj ko prisutnosti u stvaranju tog dela, već da je tu zapravo i značajno mesto ima i publika, odnosno posmatrač, koji svojim estetskim doživljajem, koji takođe mi se čini da je vrlo specifičan za jedno igračko plesno delo kada se posmatra, takođe on ima udela u dolaženju do suštine. Dakle, da nije zarobljena samo u produkciji i izvođenju tog dela, već da jednim preplitanjem kako produkcije, tako i samog izvođenja, odnosno u toku izvođenja, dakle jedne prezencije izvođenja kako publike, tako i igrača, tako i prezencije ideje koreografa koja se ipak na sceni sprovodi, odnosno na sceni izvodi, mi možemo zapravo da dođemo do, da se približimo odgovoru na to pitanje. Sad, ono što je meni takođe bilo interesantno kod njega jeste da u kontekstu teatra i u kontekstu analogije i sa teatrom, odnosno sa pozorištem, sa jednim dramskim delom i analogiju također pravi i sa muzikom. Bez obzira što postoji jedna srodnost, autor smatra da ipak ta srodnost nije toliko bliska koliko se nama čini. On ima jednu analizu prema kojoj, kada analizira u stvari odnos između s jedne strane koreografa i igrača i s druge strane između dramskog pisca koji je napisao jedan scenarijo i glumca koji izvodi tu predstavu na sceni, on smatra da je odnos između koreografa i igrača dosta prisniji i složeniji od, odnosno složeniji u smislu zavisnosti, da preciziram, u poređenju sa odnosom između dramskog pisca i glumca. Zašto? Zato što, kako on kaže, to dramsko delo neko može da pročita i da ima estetski doživljaj samo napisanog dramskog dela, odnosno jednog scenarija, i također i napominje da, recimo, neki autori kada su pisali dramska dela nisu imali u vidu uvek, da kažemo, vizualizaciju kako bi ta predstava izgledala na sceni. Dakle, da dramsko delo u stvari ima jednu vrstu nezavisnosti u pogledu recepcije u odnosu na koreografiju.
Ali moglo bi se dodati, pošto između pisca i glumca postoje scenarista i režiser, Da li se može možda napraviti još bolja analogija, recimo, da se ispita odnos između režisera i glumca i koreografa i plesača?
Da, to bi u stvari dodalo jedan drugi nivo, jednu drugu perspektivu.
Može li također ono što režiser uradi, ovo što ste rekli, vrlo zanimljivo bilo, što režiser uradi, što napiše i tako dalje, a bez izvođenja, da bude tretirano kao moguće samostalno delo, kao što može
dramski tekst,
drama u tekstu. Onako kako ste rekli za koreografa, na isti način, dakle, da li može postojati samostalno?
Da.
Koreograf ne može, je li tako?
Prema
rečima, a da li može režiser bez glumaca?
Da, vrlo je interesantno, zato što i meni se čini, čini mi se da se slažem sa vama, da zaista mnogo je ta tananija linija kada je reč o režiseru i o njegovim instrukcijama, njegovim uputstvima, njegove u stvari ideji, koja je opet ideja koja nije baš tako dostupna kao što je sam tekst. Tako da i meni se čini da bi ta analogija bila dosta približnija u odnosu na, u stvari, analogiju između scenariste, odnosno dramskog pisca i glumca. Što se opet vraća na pitanje koje ste već postavili, a to je ko je zapravo tu autor. Mada ono što se meni čini je da bez, da kažemo, priznavanja relevancije svih autora, uslovno rečeno, i samog glumca, odnosno glumaca, i režisera i scenariste, odnosno pisca, nisam sigurna koliko možemo da govorimo o jednoj, da kažemo, kohezivnoj suštini ili jednim odlikama, odnosno karakteristikama koje bi bile vrlo jasne za neko umetničko delo. Ono što je također bilo interesantno kod ovog autora je što on nastavlja tu analogiju za muziku. I imajući u vidu taj odnos između, da kažemo, pisca muzičkog dela, odnosno kompozitora s jedne strane i s druge strane izvođača tog muzičkog dela, pretpostavljam imajući u vidu klasičnu muziku, odnosno bez teksta, jer bi to unelo još, u stvari unelo bi sličnu dinamiku, čini mi se, kao kod pozorišta.
I tu se može postaviti također analogija, uzmemo kompozitora, to neko ko je živeo pre 200 godina i nekoga ko je, recimo, pijanista.
Da.
Ko je tu zapravo onaj primarni, vrhovni autor tog dela? I da li se tu zapravo onda mora razdvojiti izvođačke umetnosti, recimo, od nekih drugih? Da li se mora reći izvođačka umetnost pa se procenjivati u tom sektoru? Jer režiser ne može biti izvođač.
Da.
Vrlo je komplikovana tu ta priča.
Da, vrlo je kompleksan. Vrlo je kompleksan i složen odnos. Recimo, kod muzike, opet autor smatra da muzika, odnosno taj odnos, da kažemo, u muzičkom delu, u jednom muzičkom delu, je približniji odnosu u igračkom delu u poređenju sa dramskim, s obzirom da je zapravo ostao na tom neuvođenju režisera. Ali čak i kod muzičkog dela on recimo ima u vidu da muzičko delo opet piše se, kao što i koreograf može u ostalom da skicira koreografiju, međutim nekome ko nema toliko iskustva ili nekome ko čak i zna da čita note, ne bi toliko značio samo napisano delo koliko zapravo slušanje, odnosno da kažemo recepcija tog dela čulima, posredstvom čula. Međutim, čak i tu on smatra da između koreografa i igrača postoji jedan zavisni i prisni odnos. Zašto? Zato što on kaže muzika može da bude stvorena i da se izvodi i na mašini, misleći naravno na puštanje muzike, kako bi mi rekli. Ne mora da zavisi od izvođača, odnosno od pijaniste, može i da se pusti, da se sluša i van samog izvođenja u stvari. Pa je interesantno što kada govorimo, ako govorimo o muzici kao izvođačkoj umetnosti, možda može da se interpretira i kao izvođačka i neizvođačka umetnost, tako da je vrlo, vrlo interesantan taj odnos između, da kažemo, umetnika unutar jednog umetničkog dela, bez obzira na uloge koje su im u stvari koje su samim sebi.
Ali čim se pusti muzika, to je neko izvođenje. Kompjuter je izvođač na neki način.
Da.
Ne bi bila izvođačka umetnost ako bismo mi mogli da gledamo u te note i da čujemo muziku.
Mm-hmm.
To možda mogu, verujem da mogu zapravo oni koji se razumeju u muziku.
Da.
Ali umetnost se ne stvara samo za one koji
slažem
su stručnjaci,
se.
Nego za sve.
To
javnost
slažem,
je
da.
Opšte prisutna tu. Tako da u tom pogledu može se govoriti o izvođačkim umetnostima, čini mi se. Dobro, idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Sašom Grbović i dalje, a tema je estetika igre. Ako postavimo pitanje čemu ples, odnosno čemu igra, i zašto čovjek ima potrebu da igra, a sa druge strane neki drugi čovjek da gleda tu igru, kako se može odgovoriti na to pitanje?
Pa, meni se čini da je to pitanje dosta duboko i da je vezano za to zašto čovjek ima potrebu za umetnošću i kao umetnik, kao neko ko, recimo, možda bi u igri rekli ko se izražava putem pokreta, putem tela, bilo da je koreograf koji nije igrač koji svoju nameru sprovodi lično, ali ima potrebu da je izrazi putem ne samo putem u smislu instrumentalizacije, ali u odsustvu boljeg termina, dakle posredstvom tela igrača. S druge strane, dosta kada se razgovara sa igračima, također pozivaju se na tu unutrašnju potrebu da komuniciraju sa drugim ljudima putem, odnosno da komuniciraju sa drugim ljudima izvođenjem igre, odnosno izvođenjem pokreta, izvođenjem koje one isprovode svojim telom. U stvari, čini mi se da je to vrlo interesantno zato što se radi o jednoj komunikaciji između publike i između igrača i onda i između koreografa. Ali ukoliko se zadržimo na tom, da kažemo, prećutnom dijalogu između publike i između igrača, interesantno je zato što i publika ima potrebu da doživi jedno igračko delo, odnosno da ga posmatra, da mu prisustvuje, kao što igrač ima potrebu da, da kažemo, reprezentuje, da bude na sceni, da se izrazi svojim telom. Tako da meni se čini da je ključna na to, kao odgovor na to pitanje, zapravo ključ u jednoj potrebi za dijalogom, potrebi za komunikacijom, koja je jedna od osnova umetnosti. Kada umetnik stvara, on ipak svojom umetnošću želi da komunicira sa samim sobom, odnosno kroz svoju umetnost i sa samim sobom, ali i sa nekim ko tu umetnost doživljava, sluša, gleda, posmatra. Dakle, meni se čini da je ta potreba jedna unutrašnja ljudska potreba koja je duboko ukorenjena i koja je vezana za celokupnu umetnost i umetničko stvaralaštvo i prisustvovanje tom umetničkom stvaralaštvu u smislu recepcije, u smislu doživljaja, u smislu značaja koje, da kažemo, doživljavanje umetničkih dela ima za jednog čoveka, čak i kada ih ne stvara.
Jedna od suštinskih odlika umetnosti uopšte jeste neko ospoljavanje i prikazivanje onoga što je lično drugima. Dakle, neka vrsta ogoljavanja. I tu se također može postaviti pitanje zašto čovjek želi da se na taj način prikazuje drugima.
Mm-hmm.
Zašto recimo neki igrač ne bi igrao samo sebe radi, dakle da igra mm-hmm. samo za sebe. Zašto to nije dovoljno nekom umetniku, plesaču recimo? Zašto postoji, odnosno kako to objasniti, tu potrebu da se prikažeš drugome?
Da.
I taj drugi zašto ima uopće potrebu da te gleda kad igraš?
Da.
Kako to objasniti? Zašto postoji takva vrsta potrebe?
Pa.
I to ne važi, naravno, da istaknem još jednom, samo za ples, to važi za svaku umetnost.
Mm-hmm, mm-hmm.
Zato se radi, recimo, o izložbama. Izložba mm-hmm, je izlaganje. Mm-hmm. Izlaganje drugom, eksponiranje i tako dalje.
Da, u stvari.
I slikar kada slika, kada proizvodi svoje dela, ne drži ih u svom ateljevu za sebe, nego ih eksponira drugima.
Da.
I stalo mu je do te publike. Šta o tome možemo da kažemo?
Da, postavlja se pitanje kada se dešava taj prelaz u stvari u samom umetniku da želi da, kako ste vi rekli, da se ogoli, odnosno da podeli.
Da se eksponira.
Da, da podeli u stvari jedan deo svoje intimnosti, svog stvaralaštva sa drugima. Što je vrlo interesantno pitanje, jer zaista ne mislim da postoji neki konačan i precizan odgovor na to pitanje, bar ne u kontekstu umetnika, ali meni se čini da se radi o toj u stvari potrebi da budemo u jednoj zajednici, kako bez obzira što to zvuči možda strano u odnosu na odnos između publike i izvođača na sceni, bez obzira da se radi o glumi, da se radi o igri, odnosno da se radi o igračkom komadu ili se radi o muzičkom komadu, muzičkom koncertu, čini mi se da bez obzira na to postoji jedna vrsta zajednice i jedna vrsta vrlo karakterističnog iskustva unutar te zajednice, bez obzira što je privremen i možda i baš zato što je privremen, zato što se dešava u toku, zato što možda meni se čini da nas taj doživljaj kao publike, doživljaj jednog umetničkog dela primorava da budemo prezentni, da budemo u sadašnjem trenutku, da budemo prisutni kako u svom unutrašnjem svetu, tako i u spoljašnjem svetu, da doživimo jedan možda novi, da kažemo, nivo samosvesti i svesti kako o svetu oko nas i to kroz ta umetnička dela koje posmatramo, jer ne samo što se radi o svetu koji je ličan i koji umetnik deli sa publikom, već mi se čini da se radi o i njegovoj interpretaciji sveta, njegovog sveta, ali ne samo unutrašnjeg i ličnog i intimnog i tog jednog sveta koji je vezan isključivo za jednu osobu, već i načina na koji on interpretira i doživljava i vidi svet oko sebe, odnosno spoljni svet, svoj spoljni svet. Dakle, ne samo što jedno umetničko delo postoji u jednom kontekstu, bilo da je to društveni, kulturološki, istorijski i lični, intimni kontekst, već jer i sam umetnik postoji u takvom istom kontekstu, tako i mi. Ali meni se čini da se tu radi, kad je reč o samom tom prelazu deljenja i kako i sa strane umetnika, tako i sa strane posmatrača, odnosno onog ko želi tu umetnost da doživi, meni se čini da se radi o jednoj potrebi za dijalogom, za komunikacijom, za zajednicom, za možda i pripadnošću, bez obzira što je ta pripadnost trenutna i ograničena na jednu prostoriju kao što je pozorište, koliko god to banalno zvučalo, pozorišta nisu samo prostorije, ali jesu mesta na kojima se dešava nešto što je vrlo specifično i čime se između ostalog i estetika bavi. Kako u teatru, tako u igri, tako u muzici, tako i u drugim umetnostima.
Može da se postavi pitanje i odnosa plesa i rituala. Ritual često podrazumeva pokrete koji su slični plesnim pokretima.
Mm-hmm.
A u čemu je razlika? Dakle, kada kažemo da je nešto ritualni ples, a kada da je u pitanju umetnički ples?
Ono što recimo jedan od autora McPhee govori jeste da kada analiziramo igru, ples, kada želimo da joj pristupimo iz jednog ugla, da li postoji nešto što je karakteristično za sam pokret u igri, u plesu, on odbija da kaže da postoji specifičan igrački pokret, odnosno da recimo ukoliko ja posmatram neki, ukoliko u stvari prisustvujem nekom igračkom komadu, ukoliko sam deo publike i kada se vratim, da neću uspeti na osnovu specifičnosti isključivo pokreta koji su izvođeni na sceni da dočaram da se radilo o konkretno igračkom pokretu. Zašto? Zato što svaki pokret može da pripada jednom igračkom delu, može da pripada igračkom delu, ali može da pripada i svakodnevnom životu. Dakle, i igrači i koreografi se koriste telom koje je srodno našem, odnosno srodno ljudskom telu ili nekom antropomorfnom telu, da se ne ograničemo samo na ljudsko izvođenje. I svi pokreti su pokreti koji možemo da pretpostavimo da mogu nekada da se pronađu u nekoj svakodnevnici, bilo da se radi o dečijoj igri, bilo da se radi o nekim banalnim aktivnostima, bilo da se radi samo o hodanju. Dakle, kada govorimo o specifičnosti igre, McPhee smatra da ne treba da je tražimo na tom mestu u specifičnosti pokreta. Zbog toga on, recimo, kao i prethodni autor David Carr, oni odbijaju da igru, odnosno ples, okarakterišu i ograniče samo na pokret. Oni recimo ne govore o movementu, već govore o aktivnosti, o radnji, i to ono za što se oni oni u stvari, ono na što se oni koncentrišu je intencionalna ljudska radnja. I to je recimo interesantno zato što se vraća na vaše pitanje zašto ritual, a ne igra i obrnuto. Meni se čini da je tu možda na dobrom tragu odgovor ukoliko govorimo o nameri. Sad, nameri u igri, odnosno u plesu i koreografa i igrača, s obzirom da se radi o intencionalnoj ljudskoj radnji, intencionalnom ljudskom kretanju tela. Intencija je bila kako kod koreografa koji je imao neku zamisao i ideju, tako i kod samog igrača koji je taj koji zapravo izvodi pokrete na nekoj sceni, uslovno rečeno. Međutim, ne samo pored namere, meni se čini da se tu postavlja i pitanje kod rituala, bez obzira što imamo pokrete, bez obzira što mogu da podsjećaju na igru, ne samo što imaju drugačiju nameru, meni se čini da imaju drugačiju i svrhu u smislu cilja. U smislu ritual radi prizivanja kiše, recimo, ima za cilj jednu, da kažemo, praktičnu svrhu, jedan praktičan cilj, konkretan cilj, dok kod igre meni se čini da je to drugačije, dublje pitanje, zato što se postavlja ne samo pitanje zašto jedan koreograf i zašto jedan igrač se bave igrom, zašto stvaraju to igračko delo, već zašto umetnik stvara umetnost.
Ples može da se tretira i kao neka vrsta sporta. Govori se u tom smislu o sportskom plesu, organizuju se takmičenja i tako dalje. Da li je sportski ples nešto drugo u odnosu na umetnički ples?
Pa i kod igre i kod plesa meni se čini da dolazi do, da kažemo, takvog upliva interpretacije u kontekstu sporta, zato što ima tu jednu fizičku dimenziju, telesnu dimenziju. Dakle, u oba slučaja, vrlo slobodno rečeno, vrlo grubo rečeno, se koristimo telom. Dakle, koristimo našu fizičku snagu, fizičku spremnost, fizičku veštinu da bi zapravo izveli kako jedno igračko delo, tako i kako bi odigrali jednu utakmicu. Međutim, bilo je čak i na samom skupu koji se održao, bilo je jedno vrlo interesantno izlaganje kolege Miladinova koje je, sad parafraziram, koje se ticalo estetike fudbala. Dakle, koje je postavljalo pitanje o mogućnosti estetike sporta. Zato što, sad opet vrlo slobodno parafraziram, onako kako sam ja to razumela, i kao što možemo da pričamo o pravilima jedne igre, kao dečije igre, kao onoga što bi na engleskom bilo game, a kod nas zapravo ta pravila dečije igre i neka pravila igara koje možemo da uočimo u umetnostima, slično, na sličan način možemo to da vidimo i u samom sportu. Tako da meni se čini da je vrlo moguće videti srodnosti između sporta i između igre, odnosno plesa, i zbog uloge tela koja je vrlo značajna, meni se čini, u oba slučaja, ali i zbog u stvari prirode same igre, što je vrlo usko vezano za temu same konferencije, prirode igre koja ima svoje pravilnosti, koja ima neke određene uslove koje treba ispuniti, koja ima i određenu slobodu, ali i određenu da kažemo ne striktnost, ali određenu usmerenost koja je vrlo karakteristična za samu igru.
Ako govorimo o estetici sporta i estetici uopšte, onda možemo da kažemo da je jedna, odnosno glavna estetska kategorija ili estetska vrednost, lepota. Kada je sport u pitanju, onda teško da može da se kaže da je lepota ono što je primarno. I često se mogu i čuti takvi komentari da se zapravo utakmice ne igraju zbog lepote, nego zbog rezultata. Lepota je sporedna, ona, ako je ima, ima je. Ali kad je umetnost u pitanju, onda je lepota nekako važna. Nije sekundarna stvar.
Slažem se s tim što bih dodala da i umetnost i lepota jeste važna kategorija, ali mi se čini da nije jedina važna kategorija, da tu kada govorimo o prirodi estetskog doživljaja umetničkih dela možemo da govorimo i o doživljaju lepog, ali i o doživljaju uzvišenog, doživljaju tragičnog, komičnog, ljubkog i tako dalje, da prosto postoji jedan dijapazon kategorija koje su vrlo relevantne.
Da, tu postoje naravno različiti stavovi. Hartman bi rekao da se sve mogu podvesti pod lepo, lepotu, ali postoje da. i druga viđenja.
Ali ono što jeste specifično kod igre ili kod plesa i što je vrlo interesantno za analizu jeste taj estetski doživljaj publike koji meni je interesantan zato što autori kada govore o njemu i kada imamo jednu analizu u savremenoj literaturi koja ga ne svodi na samo puko posmatranje, odnosno na jedan pogled koji je pasivan. Drugim rečima, kada posmatramo jedan igrački komad, kada posmatramo pokret na sceni, slobodno rečeno, mi nemamo samo pasivno primanje slika na naše čulo vida, već oni ga nazivaju jednim kinestetičkim iskustvom. I to kinestetičko iskustvo dosta autora prvo povezuje sa time što se radi o telu, baš o vrlo značajnoj ulozi tela s jedne strane, drugo što se radi o telu koje je srodno našem. Tako da čak i kada recimo jedna od autorki razlikuje publiku koja nema nikakvo iskustvo sa igrom, ni kao igrač, ni kao neko ko je prethodno gledao jedan takav komad, čak i takva publika može da na osnovu svog tela oseti te pokrete i oseti u stvari aktivnosti radnje na sceni na jedan vrlo poseban način. Recimo, ona kaže, može da oseti kada neko čak i u klasičnom baletu, kada neko nekog podigne na sceni, može na osnovu stvari svog tijela, na osnovu nekog svog osjećaja, kada smo kao dete, možda nas je neko podigao, pa se sećamo, ako ne u skorije vrijeme.
Da, nažalost, moramo da završimo emisiju. Ja vam zahvaljujem na
Hvala vam mnogo.
Gozbi. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Sašom Grbović, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.